Americký veterán druhé světové války si na mikrofon Českého rozhlasu zavzpomínal, jak se mu líbilo v Plzni a co všechno se dalo získat za cigarety. Indické město Rishikesh hostilo znovu Beatles, stejně jako před 50 lety. V Turecku se loučí s prastarým Hasan Kejfem, který už brzy zaplaví nová přehradní nádrž, a v novodobé alexandrijské knihovně pracují na digitalizaci, to znamená poradit si i se starými arabskými rukopisy.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Ještě když v roce 1943 narukoval do americké armády, o Československu nevěděl Američan Lumídr vůbec nic. Pak v něm ale strávil skoro půl roku. Nakonec se ocitl se svou jednotkou až v Domažlicích a Plzni. Teď si 95-letý veterán užívá penze bývalého učitele a své československé dobrodružství si s naším zpravodajem Janem Kalibou moc rád připomněl.
Na stěně mu visí pivní plakát od Alfonse Muchy, na stolku leží český křišťál a v paměti má stále několik českých výrazů.
Jak se vám dal žít?
Ale jak mi ukazuje, nejvíc hrdý je Lou Meader na svou uniformu. Nafasoval ji před 75 lety a později si i díky ní odvezl z osvobozené Plzně nezapomenutelné zážitky.
I met such beautiful people and when they saw me in uniform, so they would come over and kiss me.
Když mě ti úžasní lidi viděli v uniformě, líbali a objímali mě. Říkali, ty jsi mě osvobodil, ty jsi mě zachránil. A vždycky to bylo s takovým dojetím a tak srdečné. Takhle jsem se já, voják z New York City, seznámil s Československem. Do té doby jsem nevěděl nic o Dvořákovi a jeho Novosvětské. Nebo myslíte, že jsem slyšel o Smetanovi? Nikdy.
Říká trochu až omluvně Lou Meader a ptá se, jestli pořád ještě jezdí v Plzni trolejbusy, kterými prý co by voják cestoval zadarmo. Později se na západ Čech ještě několikrát vrátil a ze svého prvního pobytu před 73 lety si dodnes pamatuje až neuvěřitelné detaily.
Vzpomínám si na tamní náměstí, odkud jsem většinou chodil na 2-3 místa. Jedním z nich byla Přemyslova ulice číslo 33. Potkal jsem rodinu, která tam bydlela, a ta mě zvala na návštěvy. Pamatuji si, že měli rozbité vstupní dveře, nešli dovírat. Uvažoval jsem jako Američan. Chtěl jsem jít do obchodu a koupit nové panty, ale vůbec jsem si neuvědomil, že může existovat místo, kde takové zboží prostě není k dostání. Všechno pro mě bylo jiné.
Nikdy prý také nezapomene na to, s jakým zápalem chodili české děti na podzim 1945 do školy, což teď jako bývalý učitel obzvlášť oceňuje. Nedostatkovým zbožím bylo i uhlí a tak se netopilo a Lou Meader nahlížel do školních oken, kde děti v říjnu a listopadu seděli v kabátech a rukavicích. Dalšími zážitky, které mu nikdy nevymizí z paměti, jsou setkání s navrátilci z koncentračních táborů.
V té době jsem o táborech smrti neměl tušení, armádní noviny jsme neměli. Plzní procházelo hodně utečenců v hadrech, mnozí z nich byli Židé a hledali pomoc u židovských vojáků, jako jsem byl já. Přicházeli ke mně a říkali jméno židovského spisovatele, Šolom Aleichem. Když jsem odpověděl Aleichem Šolom, poznali, že jsem taky Žid. A až od těchto lidí jsem se dozvěděl o tom, co se dělo v koncentračních táborech.
Veselější historky nabízí Lou Meader na téma českých dívek, které chtěly využít přítomnosti cizích vojáků a vdát se do Ameriky. Některým se to i podařilo. Pak 95-letý New Yorkčan ukáže na český křišťál, který leží před námi na konferenčním stolku, a vypráví, jak k němu přišel.
Netušil jsem, že vyrábíte tak kvalitní sklo. Zase jsem se něčemu přiučil. Vešel jsem do obchodu na náměstí, že si ho koupím, a byly tři způsoby, jak zaplatit. České peníze neměly žádnou hodnotu. Americké ano, ale nejžádanější byly cigarety. Takže dívej, co jsem dostal za jeden balíček. Za jediný balíček.
V prosinci si Lou Meader svůj křišťál zbalil, konečně se nalodil, odjel zpátky do Ameriky a v přístavu vystál dvouhodinovou frontu na telefon.
Přežil jsem válku a nikdy nezapomenu na větu, kterou mi do toho telefonu řekla moje máma, když mě uslyšela. Zeptala se, máš ruce a nohy?
Lou Meader je měl a stále je pyšný, že ve své americké uniformě pomohl osvobodit Evropu, včetně Československa. Ze Sajosetu u New Yorku, Jan Kaliba, Český rozhlas.
I hvězdy si občas potřebují odpočinout. Na Beatles tahle potřeba dolehla před 50 lety a slavní muzikanti odjeli do Indie. Nakonec tam strávili více než měsíc. Mezi meditováním a hodinami jógy napsali desítky písní a celý pobyt zásadně ovlivnil jejich kariéru. Jak na pobyt Beatles vzpomínají přímo v městečku Rishikesh v podhůří Himaláje, to zjišťovala Marie Štenglová.
Výročí příjezdu Beatlů do Rishikeše se město rozhodlo oslavit jak jinak než hudbou. Aby byla iluze dokonalá, pozvali si na to imitátorskou kapelu The Fab Four přímo z Liverpoolu. Čtyři chlapíci v černých oblecích s účesy typickými pro 60. léta tady po tři večery bavili rozličné publikum. Koncerty totiž byly součástí mezinárodního festivalu jógy, jak mi vysvětluje jeden z organizátorů Vivek Gaur.
Rishikesh je po světě známá jako hlavní město jógy, ale nebylo to tak vždycky. Lekce pro veřejnost se tu začaly vyučovat právě až po příjezdu Beatles, protože sem najednou začaly jezdit davy turistů. A díky tomu dnes do Rishikeše míří každý, kdo se zajímá o spiritualitu a bytí.
To sem přivedlo třeba francouzskou Isabel, která si však po celém dni výuky jógy odskočila právě na koncert The Fab Four.
Hrozně jsem si to užila. Tancovala jsem jako bláznivá. Myslím, že muzika Beatles je univerzální a je důležitou součástí naší kultury.
Po koncertě se na pocity z celé akce ptám Johna Brosnena, představitele George Harrisona. Svůj vzor napodobuje v různých uskupeních po celém světě už 10 let. Poprvé se mu ale s rolí povedlo zavítat přímo do Indie.
Mysleli jsme si, že jsme sem přijeli dělat muziku, ale nebylo to jenom o tom. Dostalo se nám tu úžasného přijetí. Ta atmosféra tady je neuvěřitelná. Šli jsme se podívat do Beatles ashramu a viděli tak skutečné místo, kde kapela trávila čas v roce 1960. Taky jsme si mohli zkusit hodinu jógy a meditaci. Prostě zážitků bylo hodně.
Posvátný ashram, kam Beatles přijeli za guru Maharishi Maheshem Yogim, leží na okraji Rishikeše. Organizátor festivalu Vivek mě před jeho návštěvou varuje.
To místo opečovávala skupina lidí, která se tu s Beatles setkala. Před 15 lety ale ashram vykoupila indická vláda a od té doby chátrá.
Vivek měl částečně pravdu. Sice uvidíte původní domečky, ve kterých John, Paul, George a Ringo spali, ale celý areál je zašlý, budovy oprýskané a jejich okolí zarostlé. Jedinou ozdobou jsou rozsáhlé grafity, které vytvořili místní umělci a znázorňují členy Liverpoolské čtyřky nebo její nejslavnější texty. Když se však na chvíli zastavíte, pochopíte, v čem síla toho místa spočívá. Daleko od hluku indických ulic vás totiž ruší jenom čistá řeka Ganga a za ní se zvedající vrcholky Himaláje.
Ve studiu teď mluvím s Marí Štenglovou, která reportáž natočila. Mě tam zaujala jedna věta. Do Rishikeše dnes míří každý, kdo se zajímá o spiritualitu a bytí. Mně to zní trošku děsivě, protože každý, to je spousta lidí. Zbývá tam vůbec nějaké místo na duchovno a meditace, nebo je to už především komerce?
Já bych řekla, že tam určitě nějaké místo zbývá. Těch turistů tam potkáte opravdu mnoho, ale protože vědí, že jedou do Indie, kde třeba platí nějaká pravidla oblíkání pro ženy a tak dále, tak jsou prostě oblečeni ve volných oděvech, mají dlouhé kalhoty, jsou oblečení barevně jako všichni ostatní, takže vlastně tak trošku zapadnou. Ale je pravda, že teda Rishikesh je hodně turistické místo. A já jsem se tam osobně nezúčastnila žádného meditačního rituálu, ale co mi tak vyprávěli ostatní, tak je to spíš takový zážitek, kde je hodně lidí, kde vás nějaký guru provází tím, jak to má vypadat a jak byste asi měl meditovat a můžete se to tam vlastně naučit. A hledat nějaké klidné místo už si tam potom člověk musí sám, ale právě, že ta Rishikesh, protože leží dobře položená u hor, u řeky Gangy, tak dává možnosti toho vyrazit někam dál a tam si sám najít nějaké místo a rozjímat.
Pokud jde o ten samotný festival Beatles,
Jací lidé na něj jezdí? Najdeme tam spíš mladé, kteří z principu cestují nejvíc, anebo se tam najde třeba i nějaký ten pamětník slavné čtyřky?
Tak ten festival Beatles byl vlastně jenom takhle v tomhle roce. Myslím si, že ho normálně každý rok nedělají, i když možná tam nějaké připomínkové akce budou. Takže ale vlastně všichni ti návštěvníci byli ti návštěvníci Mezinárodního festivalu jógy. Takže to podle toho i prostě vypadalo. Byli to lidé z Ameriky, potkala jsem tam lidi z Francie, potkala jsem tam lidi z jiných jihoasijských zemí. A všichni se to tam prostě přišli užít a tak trošku to brali jako nějaký návrat zpátky do západní kultury. Přímo na tom festivalu, na tom koncertu jsem se potkala i s ministrem turismu celého státu indického Uttarakhand a nebo třeba s americkým vojákem, který tam měl pronášet nějakou řeč. Takže bylo to hodně mezinárodní a potkali se tam lidi různých kultur a různých vyznání a zájmů a tak dále.
Ty už si říkala, že turisté se tam snaží zapadnout. Obleknou se jako místní, mají to všechno pěkné, volné, barevné, určitě to vypadá výborně. Je na tom festivalu nějaká připomínka toho, že tam v tu chvíli vlastně se vrátili Beatles, nosí lidé, já nevím, odznáčky nebo nějak připomínají si ty Beatles?
Řekla bych, že asi úplně ne, nepotkala jsem tam nikoho, kdo by se třeba nějak podobal Ringovi nebo Paulovi, to byla prostě ta kapela, ti to měli dotažené opravdu jako do detailu. Ale ze všech těch lidí, kteří přišli na ten koncert, kteří si to tam přišli užít, nebo potom přišli do toho Beatles ašramu, tak na nich prostě bylo vidět, že to berou jenom jako nějakou součást návštěvy té Rishikeše.
Co se ještě dá v Rishikeši zažít, kromě jógy a občas nějakého toho festivalu Beatles? Nabízejí tam třeba i nějaké adrenalinové zážitky?
Určitě, tam je mnoho cestovních kanceláří, takových maličkých kanceláří, které vám nabízejí jednak výlety do okolí a potom třeba také sjíždění Gangy. Na to my jsme se vypravili, protože to nám přišlo jako báječný zážitek a tam si můžete vybrat několik variant těch výletů, jak dlouhou trasu pojedete, ale vlastně to vždycky spočívá v podobném principu, že vás naberou ráno u té cestovní kanceláře, jede vás na tom raftu třeba 4 až 8 a my jsme teda jeli jenom ve 4 s jedním indickým párem a měli jsme s sebou indického instruktora, který nám nejdříve vysvětlil všechno, co máme na tom raftu dělat, jak máme držet pádla, což pro nás Čechy, kteří máme vodáctví všichni tak trošku rádi, tak to nebyl problém, ale pro ty Indy poměrně jo a oni třeba neumějí ani plavat, takže pro ně to opravdu bylo jako nějaký velký zážitek. My jsme se na to těšili prostě jenom z toho pohledu, že sjedeme Gangu. Ta řeka byla krásná, čistá a byla místy i dost divoká, takže to bylo opravdu, opravdu super. A člověk prostě potom dojede vlastně zpátky do té Rishikeše, protože ho popovezou proti proudu. Zase přijíždí k tomu řetězovému mostu, který tam právě vede přes tu Gangu a přivede vás potom i k těm jogovým chrámům a tak dále. Takže to bylo opravdu hezké.
A teď jsme udělali takový hezký oblouk k józe, na kterou se ještě chci zeptat. Ty už si naznačila, že klidná místa tam jsou, takže kdo by opravdu zatoužil po té správné józe v Rishikeši, kam by měl jít?
Tak by měl jít asi do chrámu nebo do ašrámu Parmatan Niketan, což je opravdu veliký komplex a tam se právě odehrává ten mezinárodní festival jógy. Takže je otázka, jestli tam zase najde nějaký ten klid, ale co mi tak ty lidi říkali, když jsme se tam s nima potkali, tak ono se to odehrává ty hodiny v malých skupinkách a to je týdenní festival a sjedou se tam desítky lidí, asi ze stovky zemí po celém světě. A ty tam prostě celý ten týden rozjímají. A ten komplex je veliký, jsou v něm zahrady, jsou v něm ta jógová studia, takže vlastně ani nemusíte vyjít z toho Parmatu Niketanu. Ale potom si můžete zajít na jogu třeba i v hostelu, kde se ubytujete, to tam také nabízejí. A to můžete cvičit jógu třeba na střeše toho hostelu a koukat tam na ty výhledy.
O józe v Rishikeši a o Beatles a o dalších věcech jsme si povídali s Maruškou Štenglovou ze zahraniční redakce. Díky, Maruško, a naslyšenou.
Také děkuji.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Zatímco Rishikeše si milovníci Indie budou moci užívat i v budoucnosti, městečko Hasan Kejf na jihovýchodě Turecka brzy úplně zmizí. A to bez ohledu na to, že má za sebou více než 12 000 let starou historii a dodnes tam najdeme množství unikátních památek. Navzdory protestům z Turecka i ze světa Hasan Kejf pohltí právě dokončovaná přehrada Ilisu na řece Tigris. Jednu z posledních příležitostí na tomto místě natáčet využila Šárka Kuchtová.
Hasan Kejf jsme objevili před 25 lety úplnou náhodou. Cestou do klášteru na planině Tur Abdin nás zaujaly ohromné pilíře původního mostu přes Tigris, který tu stál zřejmě už v dobách říše římské. Mohli jsme volně bez jakýchkoliv omezení procházet mezi skalami a prolezat ruiny památek, o které se tehdy nikdo moc nestaral. Ani turisté tam skoro nejezdili. Bazar, parkoviště a restaurace vyrostly o pár let později. Z Hasan Kejfu se stala turistická atrakce a skalním městem ročně prošly až 2 miliony návštěvníků. Dnes je ale zase všechno jinak. Do okolních skal se zakously těžké stroje a skoro všude, kromě samotného městečka, je staveniště a vstup zakázán. Güle güle, turecky naschledanou, zpívá smutně majitel jedné z četných kavárniček hned vedle minaretu El Risk. Všichni tu totiž dostali příkaz v červnu své krámky a podniky zavřít.
Voda se zvedne o 65 metrů, bude zhruba na vrcholku minaretu, ten je vedle tržiště. Proto to tady musíme opustit a přestěhovat se do nově vystavěné obce.
Říká majitel obchodu se suvenýry jménem Hasan. Městečko, které existovalo už v dobách raných mezopotámských civilizací a bylo významnou římskou pohraniční pevností, má ještě dnes nevídané množství památek z dob vlády Artukidské a Ajubidské dynastie v 12. až 15. století. Některé z nich chce vláda přestěhovat na kopec, kde se pro místní obyvatele staví nový Hasan Kejf. První z památek, skoro 500 let staré mauzoleum Zeynela Beye, převezla v loňském roce na speciálním podvozku nizozemská firma a usadila ho nedaleko nového sídliště.
Když všechno bude zatopené, proč by sem pak lidé měli jezdit? Vláda slibuje rozvoj vodních sportů, ale já tomu moc nevěřím.
Mluví Hasan o nápadu, který propaguje místní radnice. Část památek bude přestěhována a ostatní budou zájemci moci prozkoumat v rámci potápěčských exkurzí pod hladinou přehrady. Vodní nádrž Ilisu, plánovaná od 50. let, by měla zatopit údolí řeky už za 2 roky.
Abych byl upřímný, hodně lidí z Hasan Kejf se odstěhuje pryč, až bude přehrada hotová. Možná tak 60%. Naše životy jako by se vytrácely a nemůžeme s tím dělat vůbec nic.
Nedávno policie rozehnala protest místních lidí a koncem dubna se kvůli Hasan Kejfu demonstrovalo ve 30 městech světa. Už před 10 lety se kvůli kontroverzím stáhly z financování stavby 3 velké evropské banky. Turecká vláda ale zdůrazňuje důležitost přehrady pro zemědělství, turistiku a výrobu elektřiny. Považuje Ilisu za jeden z projektů národní hrdosti a hodlá ji dostavět stůj co stůj. Zmizejícího Hasan Kejfu, Šárka Kuchtová, Český rozhlas.
Novodobá alexandrijská knihovna usiluje o kompletní digitalizaci egyptských a jiných arabských knih a periodik. Má tu ale různé háčky, o kterých nás za chvíli poučí zpravodaj Štěpán Macháček. Předtím si ještě pojďme říct, že budovu knihovny, která slouží už 15. rokem, navrhl český architekt Martin Roubík se svým norským týmem. Stavba na nábřeží Středozemního moře připomíná obrovský disk zaražený do země. Alexandrijská knihovna odkazuje na své slavné starověké předchůdkyně a dnes je největší podobnou institucí na Blízkém východě.
Tohle je jeden starý egyptský deník. Teď tu děláme digitalizaci jeho vydání z konce 40. a začátku 50. let. Pak bude volně přístupný na našich webových stránkách.
Islám Misbah je zástupce ředitele digitální laboratoře Alexandrijské knihovny. Za různými skenery a počítači tady právě teď pracuje několik desítek lidí. Knihovna přesvědčuje jednotlivá egyptská vydavatelství, aby své staré publikace k digitalizaci poskytla.
Výtisky staré 50-60 let často nejsou ve stavu, který by dovoloval skenování. Některé musíme restaurovat, jiné rozvazovat a znovu svazovat.
Zdejší digitální laboratoř je vybavená všemi druhy skenerů a dělají tu proto i zakázky pro jiné blízkovýchodní knihovny. Dnes už různé programy a přístroje umí číst a přepisovat i staré arabské rukopisy. Prostorné čítárny pro veřejnost se nacházejí nad tímto technologickým zázemím. Muhammad studuje elektrotechniku na střední průmyslové škole tady v Alexandrii.
Chodím sem tak jednou za měsíc, sednu si a učím se. Je tu mnohem větší klid než kdekoliv jinde. Přečtu si tu se slovníkem třeba nové anglické učebnice.
Uvnitř obrovského betonového disku o průměru 160 metrů tu sedí v tichosti egyptské, ale i cizí studentky a studenti. Někteří očividně využívají prostředí k zamilovaným schůzkám. Na stolcích mají otevřené laptopy, knížky, rozhozené studijní papíry a skripta. Celý ten obrovský disk je nahnutý, takže na jedné straně je zabořený do země a na druhé zase vystupuje do výšky přes 30 metrů. Studijní prostory tak stoupají po jednotlivých terasách a na čtení většinou není potřeba umělé osvětlení, protože desítkami otvorů ve tvaru lidského oka v zastřešení toho disku sem proniká tlumené sluneční světlo. Vzhledem k orientaci budovy sem ale nikdy nedopadnou přímé sluneční paprsky.
Studuji tady v Alexandrii, jsem tu na 8 měsíců. Naše knihovna na univerzitě je prostě jen normální knihovna. Tady ale cítím historii toho místa.
Říká mi čínská studentka arabštiny, která se mi představila jako Harir. Právě arabské sbírky, jejich kompletace, rekonstrukce a digitalizace může být největším přínosem této nádherné instituce.
Do hlavní budovy se vejde až 8 milionů knih. Částečně knihy získáváme jako dary ze zahraničí, částečně nakupujeme podle toho, která témata chybí a která veřejnost nejvíc požaduje.
Vysvětluje zástupce ředitele knihovny Mohamed Motoš.
Knihovna je financovaná ze státního rozpočtu, tam spadají i platy zaměstnanců. Občas ale dostaneme peníze navíc na konkrétní projekty od sponzorů nebo dárců.
Alexandrijská knihovna nabízí i průvodcované prohlídky turistům. Z Alexandrie Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Prohlídkou velkolepé knihovny se pro dnešek loučíme. Naslyšenou někdy příště u reportáží zahraničních zpravodajů na frekvenci Českého rozhlasu Plus se těší Jitka Malá.